José Tomé gañou as primarias no Partido Socialista de Lugo. Foi un proceso cunha participación moi elevada. Votou o 75% da militancia, preto de 1.400 persoas. O presidente da Deputación e alcalde de Monforte conseguía o 58% dos votos. A José Tomé votaron 809 militantes. A Iván Castro apoyaron 585. O voceiro do partido en Paradela gañou en 20 centros de votación. Tomé conseguía a victoria en 28 agrupacións, entre elas aquí, na capital. Rematado o proceso, Tomé di que non hai que falar de porcentaxes, que hai un gañador que será o secretario xeral do partido en Lugo durante os próximos 4 anos.
Non hai porcentaje ningún. En calquer congreso, de calquer organización, o que gana, ganou, e ten que gobernar o conxunto do partido, e as persoas que non tiveron ocasión de ganar, pois, o lógico, e de logo así o comprometín antes das primarias, é de traballar lealmente, conxuntamente, co equipo de dirección do Partido Socialista. Eu é o que espero, trobo o que faría se fose ao revés, e, polo tanto, pues, a traballar de cara ao futuro, os próximos 4 anos, porque o que temos que ter en conta é que o noso adversario é o Partido Popular.
Pola contra, Iván Castro facía valer o resultado da súa candidatura. Opina que conseguir un 42% dos votos cunha candidatura nacida das bases ten moito mérito.
Estamos moi contentos co resultado, un 42% dos votos, a verdade é que é un resultado moi importante a nivel provincial para unha candidatura feita dende a propia militancia, non? E gañamos moitas agrupacións importantes, e a verdade é que nos sentimos respaldados en todo momento. E Tomé gañou claramente, foi un proceso que vai a reforzar moito o Partido Socialista, porque é un proceso de participación.
Rematou o proceso de primarias. E agora que? Pois agora comezan os preparativos para o Congreso Provincial, o deseño da nova Executiva Socialista na provincia de Lugo. Tomé deixou claro que non atenderá a ningún tipo de cota para integrar a membros da candidatura de Iván Castro. Dixo que a nova Executiva será paritaria, representativa da provincia e que estará formada polos mellores.
Pero cando hai unhas eleccións como houve hoxe, pois hai un candidato, se houbera tres ou houbera cuatro, dá igual, que ten a responsabilidade que lle otorgaron os militantes, e eu, como dixen antes, vou conformar o que eu creo que son os mellores. Homes e mulleres, unha lista paritaria, sin dúda ninguna, vai haber o mesmo número de mulleres que de homes, e que para mí van a ser os mellores, que representan o conxunto da provincia, e nada máis, eu non vou entrar en outro tipo de consideracións.
Iván Castro, pola súa parte, dixo que os socialistas de Lugo traballarán unidos a partir de agora, sen ningún tipo de discordancia.
As nosas ideas do gañador son exactamente as mesmas, que son as ideas socialistas. Todos vamos a traballar por un objetivo común, que é mellorar a vida dos cidadáns, non? Para facer iso, temos todos claro que o mellor é que o Partido Socialista goberne as institucións. Polo tanto, todos vamos a seguir unidos e non haberá ningún tipo de discordancia.
Lembramos que o Congreso Provincial do Partido Socialista celébrase en Lugo o próximo 10 de maio.